nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Věnovat se tentokrát budeme novinkové operaci dvojčat, a to ještě v děloze. Řeč tady bude v odborném vyjádření o fetoskopické laserové chirurgii. Ve studiu přivítám i Báru, maminku dvojčat, kterým tento zákrok dovolil přežít. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Lubomír Hašlík, jsem vedoucím lékařem Centra fetální medicíny a Centra prenatální diagnostiky Ústavu pro péči o matku a dítě. Fetální medicína umožňuje nám lékařům diagnostikovat a léčit řadu komplikací, které ohrožují život dětí už v děloze. V minulosti byla šance na přežití dětí u takových těhotenství minimální.
Pane doktore, vítejte.
Děkuji za pozvání.
A já děkuji za to, že jste ho přijal. Začněme možná drobným vysvětlením. Co to je fetální medicína?
Fetální medicína je relativně nově vznikající obor u nás. Vznikl, dejme tomu, v roce 2012, konkrétně v Ústavu pro péči o matku a dítě, a zabývá se vším tím, co my jsme schopni řešit v děloze. To znamená nemoci dítěte v děloze, operativa, léky a tak dále.
Mm-hmm. Co všechno vlastně tenhle novinkový směr, o kterém hovoříte v dnešní době, lékařům umožňuje a co přináší rodičům, nastávajícím maminkám a tátům?
Když to řeknu, vlastně v době, kdy já jsem nastupoval do Ústavu pro péči o matku a dítě, do nově otvírajícího se centra, tak v té době u nás vrcholným výkonem byl maximálně odběr pupočníkové krve anebo transfúze, což v té době třeba v Americe, v Houstonu, v Texasu se prováděly složité operace na roštěvech páteře, čili Česká republika v té době v roce 2012 byla nějakých, dejme tomu, 20 až 30 let zpátky za světem. Je pravda, že oni mají samozřejmě jiné dispozice, jiné finance a tak dále, jiné možnosti, ale my jsme měli možnost rozjet úplně nový obor, fetální medicínu, a řešit onemocnění jednoho nebo více dětí právě v děloze, což dřív nebylo možné. Ty děti dřív umíraly a bralo se to jako samozřejmost.
Mm-hmm. My si budeme povídat o té novinkové možnosti, tedy v konkrétní podobě té, co jste teď zmínil, ale ještě předtím, je někdo, kdo by se dal označit za ohroženou skupinu v souvislosti s tím, že v tom prenatálním období vývoje jeho dětí prostě budou takové potíže?
To, s čím jsme začali, jsou dvojčata, jednovaječná dvojčata, už jenom to, že mají dvě děti, jednu placentu, kterou se musí dělit, způsobuje řadu problémů. Kvůli jednou problému tady dneska vlastně je s náma i maminka, a děkuji ještě, že mohla přijít. A vážím si toho i za celé Centrum fetální medicíny. A tomu se říká transfuzní syndrom, a ta je nejčastější komplikací, která postihuje jednovaječná dvojčata. Čili dvojčata jednovaječná bych asi vyzvihl, že jsou nejčastější. Ale samozřejmě jsou i komplikace některých výběrových vad u jednočetných těhotenství, které lze řešit a kde lze odvrátit primárně špatně rozehrané karty, když to tak řeknu.
Mm-hmm. Já děkuju za to do vysvětlení. My si dnes budeme povídat i o fetoskopické laserové chirurgii. V čem pomáhá těm nenarozeným dětem? V čem je tedy z vašeho pohledu jedinečná?
Konkrétně u toho, a budu mluvit o tom nejčastějším transfuzním syndromu, to je situace, kdy se přesunuje krev od jednoho miminka ke druhému. Ty děti, představme si, jako spojené nádoby, a ta spojená nádoba je placenta. Ty konektory od té placenty jsou pupečníky. A jedno miminko má vyšší krevní tlak a přesunuje céva, má na té placentě, k tomu druhému. Takže znamená, že jedno je dehydratované a druhé je přetížené. A bohužel tyto komplikace vznikají často na hranici nebo ve druhém trimestru, to znamená v době neživota schopnosti těch dětí, mnohdy i dřív. A když se takto nechají 1, 2, 3, 4 týdny, dejme tomu, tak to končí v tom lepším případě porodem, ale extrémně nezralých dětí, které dost často bohužel umírají po porodu, anebo končí bohužel potratem. Tak se to bralo dřív, tak se to bralo jako samozřejmost a v dnešní době relativně elegantní metoda laserová operace tomu hodně pomáhá. Umíme tyto situace řešit už prostě v děloze.
Za chvíli vám představím Báru, dnes šťastnou maminku dvojčat. Jejich životy byly v ohrožení a proto podstoupili tento novinkový zákrok. Nejprve si ale pověsme, jaký je rozdíl mezi dvouvaječnými a jednovaječnými dvojčaty. Dvouvaječná dvojčata vznikají oplozením dvou nebo více různých vajíček dvěma různými spermiemi. Dědičnost, věk matky a asistovaná reprodukce hrají významnou roli v tom, že tělo uvolní více vajíček najednou. Jednovaječná dvojčata vznikají oplozením jednoho vajíčka, které se následně rozdělí na dva nebo více samostatné celky. Geneticky jsou identická. Příčina rozdělení není zcela objasněna, ale obvykle nejde o dědičnou záležitost.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Bára.
Bez zákroku by byla vysoká pravděpodobnost, že jedno nebo obě miminka nemusí přežít, protože jedno by nedostávalo dostatek živin a druhé by bylo přetížené.
Báro, vítejte.
Zdravím vás, dobrý den.
Vrátím vás tedy s vaším dovolením na začátek vašeho těhotenství. Jaké bylo?
Moje těhotenství začalo vlastně hrozně hezky. Otěhotněla jsem spontánně, téměř i hned. A velkým překvapením pro nás bylo, když jsme se na první gynekologické kontrole dozvěděli, že jsou tam vlastně dvě embrya. A velké štěstí bylo, že vlastně tyhle dvě embrya se udržela až do třetího měsíce. My jsme z toho strašně šťastní, že nedošlo vlastně k takzvanému syndromu mizejícího dvojčete, který je poměrně častý tady v těchto situacích.
Mm-hmm. Pane doktore, možná pojďte vysvětlit, co to je. Bára tady zmínila syndrom mizejícího dvojčete. O co jde a jak častý je?
Syndrom mizejícího dvojčete je nález při běžné kontrole třeba na konci prvního trimestru, možná i dříve, kdy jedno z těch embryí nebo velmi malých plodů zanikne. To druhé přežívá díky tomu, že každý z těch plodů, když jsou to dvouvaječná dvojčata, tak mají samostatně placenty, tak mají to svoje políčko, tak vlastně to těhotenství potom pokračuje jako jednočetné. Ať už jsou to teda jednovaječná dvojčata, tak potom pokračuje ze dvou dětí jenom jedno. To vyšší riziko je logicky, protože se u jednovaječných dvojčat o tu placentu dělí, tak je vyšší riziko u těch jednočetných, u těch dvojčetných. Mají každou tu placentu svoji, takže tam je to vyloženě separovaná. Takže syndrom mizejícího dvojčete je odumření jednoho dítěte na konci prvního trimestru. Mm-hmm. Spontánně.
Bára tady mimo jiné pověděla i to, že byli velmi překvapeni, že budou dvojčátka a bylo to spontánní cestou vlastně to oplodnění. Častokrát se říká, že vlastně IVF, tedy umělé oplodnění, způsobuje vícečetná těhotenství, je to tak?
Mm-hmm. Konkrétně to je ale u dvouvaječných gravidy, tam, kde se vlastně vyvolává ovulace uměle, tak tam hrozí riziko, že pukne víc vajíček než jedno. U těch jednovaječných je spíš riziko spojené buď s IVF, to znamená, že maminka nebo rodiče, kteří se snaží o těhotenství pomocí nějakých jehlových metod a manipulací s tím embryem, dojde k narušení toho jednoho embrya, vlastně to jedno embryo se rozdělí po vložení do dělohy. Takže IVF se to trošičku může a někdy je to i geneticky, to znamená i geneticky vázaná věc, čili víc to vidíme, ty více žená těhotenství po IVF u dvouvaječných gravidit.
Mm-hmm. Báro, my jsme se zastavili v okamžiku, kdy jste říkala, že vlastně na začátku to vaše těhotenství bylo moc hezké, bylo bez komplikací. Kdy přišel první problém ve vašem těhotenství a jaký vlastně byl?
První takový problém, na který jsme narazili, bylo při prvotrimestrálním screeningu, kdy jsme byli v prenatálním centru a pan doktor odhalil vadu končetiny u jednoho z miminek. V té době jsme úplně nevěděli, jestli je to spojené s nějakou genetikou nebo je to izolovaná vada. Nějaké názory byly samozřejmě, měli jsme od doktorů, ale jistí jsme si tím vlastně nebyli. Ale tady nutno říct, že vlastně tahle vada, která byla v té, u jednoho vlastně z těch miminek, tak ta s tím transfuzním syndromem, o kterým se dneska bavíme, tak ta s tím nemá nic společného.
Mm-hmm. Další dvojslový transfuzní syndrom, to teď Bára použila, i vás poprosím o vysvětlení, pane doktore.
Je to ta situace, kdy v děloze máte dvě děti, dvojčátka. Sice jsou rozdělené nějakou tenkou přepážkou, ale mají společnou placentu. A do té placenty jsou připojeny pupečníky, tak aby ty děti dostávaly výživu, ale někdy místo toho, aby vedla ta krev od maminky přes placentu k jednomu dítěti a zvlášť tou samou cestou ke druhému miminku, tak bývají mezi těma pupečníkama cévní spojky. Ty cévní spojky způsobí to, že ta krev teče trošičku víc k jednomu dítěti. Ono stačí třeba 25 nebo 20 ml za 24 hodin, což pro děti, které váží třeba 300 gramů, je velká zátěž. A oni nejsou schopní takové množství tekutin přijmout, té krve. To znamená, ta krev, co pomalinku putuje vlastně mezi těma dvěma pupečníkama od jednoho ke druhému, způsobí, že to jedno dostává obrovské množství vody, tekutin, vlastně krve, a není schopno se toho zbavit, tak víc čurá do plodové vody, protože plodová voda je z 90% moč. A to druhé má opačný problém, to, který mu daruje a vlastně doputuje to, tak to je dehydratované, tak to si tu plodovou vodu jako vyspoliká. A vzniká situace, že v děloze najednou máte jedno miminko, které je úplně bez vody, protože si tu celou vodu vyspolikalo, protože je dehydratované a ta krev putovala k tomu druhému. A to druhý má opačný problém. To plave v obrovském bazénu plodové vody, protože neví, jak se té plodové vody těch tekutin zbavit. A vlastně ohrožené jsou obě dvě. Jedno tím, že má většinou menší část placenty, druhé, protože mu selhává srdíčko díky tomu objemovému přetížení. A ta situace může trvat týden a někdy může trvat 3 týdny, ale bohužel je právě v týdnech kolem 20. To znamená v období neživota schopnosti dětí. A naším cílem, naším poselstvím je udělat operaci, která umožní těm rodičům, aby ty děti rodili 34, 33 v rozumných týdnech, což má o 10, o 12 týdnů později.
Mm-hmm. Což je určitě rozhodující čas. Konkrétně se o té operaci ještě tady dneska společně budeme bavit. Zpátky k tomu transfuznímu syndromu, Báro. Na další kontrole se vlastně objevily první příznaky toho transfuzního syndromu. Já už teď prozradím u vašich chlapečků, což vlastně nevím, jestli jsme řekli, že tam u vás v Hříčku byli dva kluci, tehdy ještě v děloze. Jak vám vlastně tu nastalou situaci lékaři vysvětlili a co vám řekli, že bude dál?
Víte, my jsme na to vlastně byli už i trochu připraveni, že něco takového může nastat. Tím, že jsme zjistili, že jsou to jednováječná dvojčata, tak pan doktor v prenatálním centru nám už řekl, že je to velice rizikové těhotenství a zmínil dokonce i transfuzní syndrom. Ale samozřejmě jsme doufali, že se to neobjeví. A když vlastně řekl tady tuhle informaci, že se začal rozvíjet ten syndrom, tak to se asi nikomu neposlouchá jako dobře, že obě dvě miminka, vaše první miminka, jsou vlastně v ohrožení života. Ale vlastně došlo na to, že moc dobře pan doktor věděl, jako kam nás má poslat. Poslal nás do Prahy, do UPMD a vlastně za pár dní jsme už čekali v čekárně na první kontrolu pana doktora Hašlíka.
Mm-hmm. Jak jste společně se svým partnerem přijali tu informaci, jak jste vlastně reagovali, jak se s tím dá nějakým způsobem aspoň částečně srovnat a hledět naděje plně do těch týdnů dalších?
Tak po prvotním šoku, který by určitě zažil kdokoliv, jsme si řekli, že té situaci nějak čelit musíme. A ta naše cesta byla taková, že jsme se snažili najít co nejvíc informací, aby jsme věděli, do čeho jdeme, co nás čeká. A takže jsme četli různé články, odborné, neodborné, poslouchali jsme rozhovory. A pro mě osobně největší přínos měly příběhy rodin, které si něčím podobným už prošly. A ty mi dávaly obrovskou naději, že to může dopadnout dobře.
Dnes si mimo jiné povídáme o novinkové fetoskopické laserové chirurgii, díky níž mohou přežít dvojčata s transfuzním syndromem, tedy problémem, kdy jedno z dvojčat dostává více živin než druhé. Mými hosty ve studiu jsou doktor Lubomír Hašlík, vedoucí lékař Centra fetální medicíny a Centra prenatální diagnostiky Ústavu pro péči o matku a dítě a maminka Bára, která spolu se svými tehdy ještě nenarozenými syny takovou operaci podstoupila. Pane doktore, vzpomenete na setkání s Bárou a jejím partnerem, jaké to bylo?
Většinou ty setkání jsou vždycky stejný, protože přijdou rodiče, kteří jsou ve velkém stresu. Někdo ve větším, někdo v menším a vždycky vlastně to, co já jako vnímám, tak oni čekají rychle na tu odpověď. Ležíte tam, vyšetřujete a oni chtějí rychle znát, jak moc špatný to je a oba dva na vás čekají, až něco řeknete. Jo, takže většinou ty lidi jsou opravdu úplně upjatý na vás a my to vnímáme. My to vnímáme, takže prostě se snažíme jim říct vždycky všechno co nejvíc laicky, co nejvíc objektivně, ale zároveň jim dát co nejvíc náhled na tu pozitivitu.
Páro, možná tedy povězte vy, jaká slova to byla od pana doktora, co vlastně řekl při tom prvním setkání, při tom prvním vyšetření?
Já můžu jenom potvrdit vlastně všechno to, co tady pan doktor říkal. Ten přístup byl neuvěřitelně lidský a my jsme potřebovali, aby nám to vysvětlil jako laicky. Co vím, tak na první kontrole to vlastně nám řekl, že ten transfuzní syndrom je zatím ve stádiu, kdy není třeba ho operovat, ale že budeme sledovat. Takže my jsme byli domluveni, že budeme chodit na kontroly v Brně a pak dojedeme na kontrolu v Praze. A na další kontrole v Praze teda už padl verdikt, že ten transfuzní syndrom je v takovém stádiu, že by bylo dobré ho operovat a vlastně v řádu dní.
Mm-hmm. Co by to znamenalo pro dvojčata, kdyby se ta operace neuskutečnila?
Tam je obecně, a na to jsou studie, 90% riziko, že děti odumřou v tomto týdnu, protože, jestli si dobře pamatuju, tak Bára byla 19 nebo 18 plus 6, což je hodně před viabilitou životoschopností těch dětí, což je 24. týden. A tam si troufám tvrdit, že já, když jsem se díval ještě na ty zprávy, tak ty první byly, ta plodová voda u toho jednoho miminka byla 2 a u druhého asi 7, což ještě nesplňoval. A právě proto pan doktor, který můžu říct, protože je to pochvalný na jeho adresu, pan doktor Vlašín, který diagnostikoval vlastně ten transfuzní syndrom, tak správně zavčas odeslal ty rodiče. A máte čas, neděláte všechno za 5 minut 12. Ty rodiče máte čas jim všechno vysvětlit. A oni tím, že všechno ví a tím, že je všechno naplánované, jsou daleko klidnější. Čili to je taky důležitý moment. Ta reference těch lékařů, kteří jsou v České a i Slovenské republice nám referující takto, je naštěstí hodně a to je i jejich zásluha. Že tedy jsou ty rodiče spokojení.
S námi je teď ve spojení po telefonních linkách také tatínek dvojčat, tatínek vašich chlapečků, partner Báry, Vojtěch. Vojto, dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den.
Já jsem moc ráda, protože vím, že hlídáte vaše kluky teď, že jste nám věnoval pár minut svého času. My jsme tady vlastně v momentě příběhu vás a vašich dvojčat, kdy se rozhodovalo o té operaci, kdy se hovořilo o transfuzním syndromu. Co pro vás osobně bylo v tu chvíli nejtěžší nebo možná nejsložitější?
Fíha, asi se zpamatovat z té fáze nějakého překvapení nebo šoku a začít na základě té informovanosti od lékařů, kteří s námi tady tenhle případ řešili, začít nějak jak přemýšlet racionálně a rozmyslet si nebo zjistit si, jak ten zákrok probíhá, jaký jsou třeba případně rizika, jaká je úspěšnost, co z toho očekávat můžeme a co vlastně z toho už třeba očekávat nemůžeme.
Mm-hmm. Do jaké míry jste byli schopni a ochotni s Bárou spolu doma o tom mluvit, o tom, co se děje a to, co byste chtěli? Jestli ta komunikace vlastně v tomhle vašem případě a příběhu byla důležitá? Co jste si řekli?
No, komunikace určitě důležitá byla. Já tak nějak se snažím pátrat v paměti, co jsme v tu dobu řešili. Na každý pád bylo to téma číslo 1. A snažili jsme se vlastně, tak jak nám říkali lékaři, zjistit si o těch věcech, jednak o té diagnoze a i o tom zákroku nejvíc věcí a potom se samozřejmě rozhodnout nějak, jako řekněme, zodpovědně vůči nám samotným, v tomhle případě Bára, samozřejmě vůči dětem.
Mm-hmm. My teď slyšíme, že všechno dobře dopadlo, protože oba dva kluci se mají k světu a my je teď ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka slyšíme a máme radost. Možná otázka ještě poslední. Když by teď někdo z rodičů byl v takovém situaci, ve které jste se tehdy nacházeli vy, co je ta naděje? Co byste jim řekl na základě té vlastní zkušenosti?
Že existuje spousta případů a já jsem rád, že i včetně nás když se to povedlo a mám za to, že ten výsledek potom stojí za to, což vlastně i teď slyšíte.
Vojticho, já děkuju za pár minut vašeho času. Pozdravujte kluky a přeju vám všem hodně zdraví.
Rád vyřídím, naslyšenou.
Pane doktore, tak to je krásný závěr. Teď by to mohlo skončit, děti jsou zdravé. Všichni je tady slyšíme, ale zpět možná ještě k tomu zákroku, protože jednak Vojtěch, ale i Bára tady říkali, že pečlivě studovali, co je čeká, jak to všechno bude vypadat, že potřebovali ty informace. Pro naší představu, těch, kteří jsme nikdy nic takového neprošli, jak takový zákrok vypadá, co vy jako lékaři vlastně na tom sále uděláte?
V podstatě jedná se o výkon, který je podobný laparoskopii, takové, jak ji známe. Laparoskopie, to jsou ty vlastně tyčinky, které vlastně vstupují do nějaké tělní dutiny, v tomto případě do dělohy. My potřebujeme jednu tyčinku, která má průměr jako brčko, to znamená 3,3 mm. A do toho brčka se dá vložit jak nástroj, takový laser, takové laserové vlákno, tak se tam, to jsou tam různé vstupy. Čili to nám bohatě stačí na to, aby jsme tam viděli a mohli tam něco udělat. Tak to se vlastně vstoupí do dělohy, vstoupí se do toho místa, kde to miminko má to obrovské množství plodové vody. A tam je třeba najít, tam je to, jako když hledáte ve Vltavě, něco, že vlastně se plazíte někde po povrchu placenty a máte tam spoustu cév, jedna vede doprava, dole, nahoru, dolů a musíte vlastně najít ty, které jsou vlastně přesně předělem mezi těma dvěma dětma a vlastně udělat a musíte je spálit cíleně, kdyby se spálili na cév, tak to skončí katastrofálně a vlastně až popálíte ty cévy, tak se udělá taková čínská zeď, mezi nimi se spojí jak spojovačka a udělá se vlastně taková přepážka a vlastně vy z těch jednovaječných dvojčat, který mají společnou placentu, jakoby uděláte skoro dvouvaječný, jo? To znamená, že opravdu jsou rozdělený. Ty cévy už nejdou, nebo správně by neměly jít z jedné strany na druhou a tím je to vyřešeno.
Mm-hmm. Aby ta informace byla úplná, co vlastně tímhle zákrokem, který jste teď popsal, ta miminka získají?
Zastavíte ten celý proces, zastavíte ten přesun krve od bodu A do bodu B a ty děti už se s tím potom, oni jsou schopní, oni to celou dobu dělají, se snaží to všechno spravit, ale protože té krve je tolik, jednomu ubejvá, jednomu furt přibývá, oni to nestačí to nějak jako likvidovat a spravovat, takže zastavíte ten proces, tak ono se to celé potom vlastně zvrátí většinou do 3 až 5 dnů začnou ty změny vracet tomu miminku, který nemá plodovou vodu, najednou začne přibývat, objeví se močový měchýř, začne vyčurat do té plodové vody. A u toho druhého, u té operace trošičku mu pomůžeme, my mu trošku ty plodové vody ubereme a to z toho důvodu, aby to ta děloha nebyla napnutá, to je jako velká nákupní taška, aby vlastně nedošlo k předčasnému porodu. A v uvozovkách, když už takhle obrazně mluvím, neutrhly se uši a vlastně ty maminky neporodily díky tomu rozepětí té dělohy. Takže my vlastně trošičku vody ubereme a u toho druhého miminka automaticky přibyde a za 2-3 týdny už to ani nepoznáte, že tam byl nějaký problém.
Mm-hmm. My jsme na začátku mluvili o tom, že dříve takováhle diagnóza mohla být fatální a povětšinou bývala pro nenarozené děti. Jak je ta operace úspěšná a má to nějaký další vliv na vývoj těch dětí a jejich následný život?
Když celkově vysvětlujeme těm rodičům ten výkon, tak součástí toho je, co jim dáváme za pravděpodobnost. Zase snažíme se na to dívat v tom pozitivním náhledu, to znamená přežití alespoň jednoho miminka je přes 90 nebo kolem 90% a přežití dvou dětí máme v našem souboru 75%.
To jsou obrovská čísla.
Je to tak, protože vlastně je to úplně zrcadlově obrácený oproti přírodě. Když to tak bylo, tak vy vlastně na ty děti vůbec nešaháte, jenom uděláte, spálíte pár cév, který je třeba spálit, a vlastně jim nic neděláte.
Ta procenta, která jste teď zmínil, jsou tady naděje plná, tak jak jsem si ani neuměla představit.
Je to super. Tohle je fakt dobrý.
Báro, my jsme slyšeli vaše dvě děti, kdy se kluci narodili a vlastně jaký byl ten porod a jak se jim dneska daří?
Kluci mají teď 9 měsíců. Porod nakonec i přes nějaké další komplikace mimo ten transfuzní syndrom, tak proběhl, dejme tomu, vaginální cestou přirozeně s pomocí lékařů v Brně. I když bylo plánované, že by vlastně měl být porod tady v Praze císařským řezem. A jako kluci jsou normální miminka, že jo. Slyšeli jste, že pláčou, někdy se jí smějou a daří se jim.
Mm-hmm. Jsem ráda, když tady slýcháme tyhle ty dobré konce. Pan doktor Hašlík a jeho tým byli vašimi průvodci k tomu štěstí, k té naději, k tomu dobrému konci. Chtěla byste jim teď něco říct? Chtěla byste něco říct panu doktorovi?
No rozhodně hrozně moc poděkovat za to, co dělají, protože někdy, když si představím, jak by náš život vypadal, kdyby tady vlastně tohle odvětví tady nebylo, tak by to bylo rozhodně úplně něco jiného. A chtěla bych jim taky poděkovat za to, jakým způsobem to dělají, protože jejich lidský přístup mi hrozně pomohl psychicky celý to zvládnout.
Budete reagovat, pane doktore?
No určitě, já musím. Já moc děkuju, velmi si to vážím. Vážím si takových rodičů, jako jste vy, Báro, protože vy pro ty děti jste schopný udělat maximum a rodiče to tak prostě mají tendenci dělat. A vy jste zdárný příklad toho, že nejenom, že jste to vlastně chtěla podstoupit pro vlastní děti, ale jste tady dneska v rádiu, abyste rozšířila tu myšlenku toho, že vlastně tato možnost existuje pro ostatní rodiče, kteří třeba k tomu teprve přijdou. To se může stát, transfuzní syndrom tady bude stále. A dala jste jim naději. Já mám tady pro vás překvapení. Já jsem vám, to nikdo nemá. Mám tady flešku a na té flešce je ten výkon, kde jsou, já jsem viděl, tam jsou, to jsou vaši kluci v děloze. Já jsem viděl teďka dole v kavárně. Tak je tam celý zákrok a je tam i v obličejíky všechno, co tam máte. Tak to máte od nás za fetální centrum a děkuju ještě jednou.
To je nádherný. Moc děkuju.
Fantastický konec, takový poprvé v pořadu Moci bez nemoci, milá Báro. Já jsem moc ráda, že jste sem k nám do pořadu Moci bez nemoci přišla za ten váš příběh a jsem taky ráda, že to všechno dobře dopadlo. Přeju vám všem hodně zdraví.
Moc krát děkujeme.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o možných komplikacích v těhotenství, jejich řešení a zajímavosti z vývoje fetální medicíny, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Lubomír Hašlík, vedoucí lékař Centra fetální medicíny a Centra prenatální diagnostiky Ústavu pro péči o matku a dítě.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Lubomír Hašlík, vedoucí lékař Centra fetální medicíny a Centra prenatální diagnostiky Ústavu pro péči o matku a dítě. Pane doktore, pojďme se prosím ještě na chvilku vrátit k obecnému pohledu na těhotenství. Jaké jsou nejčastější komplikace při těhotenství?
Jestli bychom to měli zúžit na fetální medicínu, na to, co se dá dělat, protože těhotnou maminku může potkat vysoký krevní tlak, cukrovka, růstová restrikce, to znamená zaostávání růstu toho dítěte. To jsou věci, které bohužel fetální medicinou až tolik nemůžeme spravit, to znamená nemůžeme to spravit žádnou operací a můžeme to spravit třeba lékama, tak jak to bylo dřív, to šlo i dřív. Ale v tom užším kontextu nejohrodnější skupinou jsou právě dvojčata jednovaječná. To je takový all inclusive komplikací. které ty mají, a jenom díky tomu, že se nedokážou podělit úplně dobře o placentu, takže to je asi nejčastější komplikace, s kterou my se jako ve fetálním centru potýkáme, ale máme i teda děti, kteří jsou v rámci jednočetného těhotenství, jsou tam, je tam jedno miminko v té děloze, a které mají nějakou vrozenou vadu, kterou my jsme schopni určitým způsobem vyřešit. Dneska máme v portfoliu 12 fetálních výkonů, začali jsme s tím prvním, a i když ty jsou daleko vzácnější, tak jsou samozřejmě komplikovanější, a určitým způsobem jsme dohnali vlastně ty významné evropské pracoviště v tom, že jsme taková skupina nadšenců, kteří vlastně se snaží dovést Českou republiku tam, kde by si zasloužila být vlastně ve fetální medicíně. Takže už teďka nám chybí poslední výkon, troufnu si říct, jako co se děje v těch opravdu největších centrech. Takže to jsou rozštěpové vady páteře, které se dají vlastně operovat v děloze, a tam je třeba ještě spolupráce s belgickým pracovištěm, protože každý ten výkon, to nejde tak, že prostě se někde kouknete na kongrese, ale musíte mít nějakou logiku návazností a spolupráce s někým, kdo s tím zkušenosti má. My si z těch lidí nemůžeme dělat trenažéry, že si zkusíme ty výkony zkoušet a...
Rozumím. My jsme na začátku toho našeho dnešního povídání pověděli, že ta fetální medicína se vyvíjí vlastně tady u nás v České republice v posledních letech, a vy teď říkáte, že doháníte těmi dovednostmi vlastně Evropu. Teď jste zmínil nějakých 12 výkonů. Co vlastně všechno umí vyřešit fetální medicína?
Nejvíc těch, ten transfuzní syndrom, ano. Těch máme ke dnešnímu dni přes 250, a potom jsou tam výkony, kde zase u jednovaječných dvojčat jedno miminko nemá šanci na přežití kvůli nějaké vrozené vývojové vadě. To je nejčastější, kdy to, že umře jedno, a ty děti mají, jak jsou společné nádoby, když umře jedno, tak to druhé by do něj vykrvácelo, umřel by to zdraví, tak tam jsou výkony, které se složitě jmenují bipolární okluze. A vlastně znamená to stejným nástrojem uzavření pupečníku u toho neperspektivního, když to řeknu, nebo neživotaschopného dítěte. Další výkony jsou radiofrekvenční ablace, což jsou zase jiný nástroj, taková jehla, taková vidlička, která zase řeší situace u... Zase jsou to dvojčata, kdy jedno je absolutně neživotaschopný a je to jenom část tkáně, která zůstala po nějaké vrozené vadě, a to zdravé miminko pumpuje nejenom do té své placenty, ale pumpuje i do té tkáně. Bohužel to tak někdy vypadá a vlastně srdečně se vyčerpává, selhává, a my musíme zastavit ten tok taky takovou tou jehlicí. Nebo řešíme u závěry močové trubice, dáváme dětem, kteří jsou velký, jak mobilní telefon od nějakého na začátku druhého trimestru, dáváme do močových měchýřů takové katetry, do hrudníčku dáváme katetry, když jsou tam výpotky, ty děti by se nenadechly, selžou buď ledviny nebo plíce. To tomu se říkají šantové techniky. Nebo laserem jsme schopni, někdy se vytvoří vlastně takový, tomu se říká amniální pruh, a je to takový vazivý pruh, který vznikne v děloze, omotá se nejčastěji kolem končetiny a ta končetina odumře. A vlastně ten amniální pruh působí jako silon, nebo když se představíte jako silon v děloze, obtočí tu tkáň a vlastně utáhne to a ta končetina nemá výživu, takže vlastně určitým způsobem amputuje, takže my tím laserem jsme schopni to přeřezat. Potom teďka ty složitější výkony, které jsme prováděli v 21 a teďka před dvěma rokama, to jsou, první z nich je takzvaný sakrální teratom, což je nádor, který roste ze zadečku toho dítěte a vlastně tak velký a tak rychle roste, že to dítě vlastně taky úplně kardiálně vyčerpává. Naším úkolem je, protože ty děti automaticky při tom rychlém nádoru vlastně můžou umřít jenom na to, že oni to neupumpujou, to srdce to neupumpuje, tak musíme udělat složité, opravdu tam už to hraničí jako hodně s matematikou a s kardiologií, s ostatníma výpočtama, kdy musíme vlastně vizualizovat ty cévy toho nádoru a vlastně ty spálíme, ten nádor se zastaví, vlastně kolegové z dětské chirurgie, se kterými spolupracujeme perfektně, tak vlastně ten nádor vlastně odstraní potom. A poslední náš výkon, což budeme dělat zítra, pozítří, už jich máme 11, jsme začali dělat před dvouma rokama, je takzvaná brániční kýla, kdy dětem kolem 27 až 30, 30. týden zavádíme do dělohy stejným nástrojem, jako při té fetoskopii, balónek, který má centimetr a půl, krát 7 mm, a musíme vlastně jít v té děloze do pusy toho dítěte, do dutiny ústní, a musíme jít až do dýchací trubice tím nástrojem, což je vlastně taková nitroděložní intubace. Vlastně až tam dojdeme s tím nástrojem, tak tam, kde se rozděluje ta průdušnice, tak tam se nafoukne balónek, který ucpe ty dýchací cesty, tu dýchací trubici. A vlastně je tam měsíc, ta maminka s náma měsíc je v nemocnici, protože to ucpání té dýchací trubice potom způsobí nápravu té brániční kýly, což potom v podstatě způsobí to, že to dítě má 2 až 3x větší šanci na přežití, protože jinak by u těch těžkých bráničních kýl nepřežilo. A chystáme se teda na rozštěpy páteře, ale tam je ještě dost kus práce, velká cesta k tomu, aby jsme to prováděli úplně sami, protože potřebujeme s některýma, a už jsme tam v belgickém pracovišti byli. Ten systém funguje tak, že když si chceme něco naučit, tak jedeme do toho belgického pracoviště s profesorem Deprestem, což je náš takový mentor, vlastně garant. Tam vlastně ve spolupráci i s týmem, s kterým tam pojedeme, tak nám vysvětlí nějaký triky u toho výkonu a vlastně potom si to dovolíme to dělat samostatně. Nedovolili bychom si to dělat jako sami tady.
Rozumím. Fetální medicína, operace dětí v děloze, mám pocit, že stojíme na hranici zázraku, pane doktore, i po tom, co jste teď pověděl, co všechno jste schopni v současné době pro děti udělat. Když se na to podíváme z obecného poměru, tak poslední dobou často slýcháme o rostoucím počtu párů, které nejsou schopni vlastně přivést dítě, nebo vlastně i to oplodnění nějakou přirozenou cestou. Čím to je? Má na to medicína odpověď?
Většinou je to tím, že ta populace těhotných trošičku nám stárne každým rokem a je tendence odkládat to těhotenství do pozdějšího věku, kdy vlastně se určitým sociálním stylem preferuje, a teďka to myslím tak, jak to myslím, kariéra nad rodinou, a slýchávám to z mnoha stran. A je to široké téma, tím pádem se dostávají ty rodiče do situací, kdy se třeba plánují těhotenství až z obavy, třeba nejčastěji to bývá ta finanční situace, že až zabezpečí třeba, nebo mají pocit, že by zabezpečili tu rodinu, tak potom plánují až v druhém kroku to těhotenství, takže se ocitají mezi 35 a 40 a potom, když se něco stane v tomhletom období, tak už se dostáváme do takového hraničního období. Buď z hlediska toho, že seš hůř těhotní, nebo že se víc potrácí, anebo že je víc vrozených vad. To všechno souvisí s věkem. A ten věk, nejsou to jenom hypertenzní onemocnění, je to i cukrovka, je to obezita, je to takový balík věcí, že s věkem vám to narůstá, tyto komplikace, a ty všechny způsobí nejenom, že ty maminky nemůžou otěhotnět, ale že často dochází k těhotenským ztrátám.
Mm-hmm. Je nějaký ideální věk na těhotenství, pane doktore?
Já bych teda ideální věk, čím dřív, tím líp, samozřejmě v tom...
No počkejte.
A zase, aby jsme to v dnešní době brali rozumně. Já si myslím, mezi 30 až 35, že je rozumné plánovat tu graviditu první, protože je to taky kompromis na tu dnešní dobu. Asi tak bych to zhruba odhadnul.
Mm-hmm. Teď možná je to moje laická úvaha, ale když se podíváme vlastně do těch vyšetřovacích metod, do jaké míry byl velký pokrok ve vašem oboru, když přišel ultrazvuk?
Ultrazvuk hýbe celou fetální medicínou. Troufnu si říct, že ten, kdo neovládá ultrazvuk, neovládá úplně diagnostiku a bez ultrazvuku dneska se nepodíváte do dělohy. Vy můžete změřit tlak, můžete odebrat krev, ale nevíte, co se děje s tím miminkem uvnitř. Rozpoznat to, co tomu jednomu nebo víc dětem je naprosto klíčové. Proto každý, kdo dělá fetální medicínu, musí automaticky perfektně ovládat ultrazvuk a musí vědět, musí diagnostikovat, musí se správně rozhodnout. Bez diagnostiky se špatně rozhodujete. To je první krok k tomu, první krok k úspěchu a ten, kdo přeskočí tento krok, tak vlastně to ani nefunguje.
Mm-hmm. Pane doktore, já se vždycky ptám, lékařů, je to poslední otázka na nějakou prevenci u těch onemocnění, o kterých hovoříme dnes, je naše téma specifické, přesto se zkusím zeptat. Mohly by budoucí maminky udělat něco z hlediska té prevence, aby měly pak to klidné a hezké těhotenství s tím šťastným koncem? Můžeme pro to něco udělat? Travme věku už ne.
Určitě spoustu věcí si ty rodiče bohužel vybrat nemůžou. Někdy ty karty rozdaný nejsou úplně spravedlivě od osudu a nikdo si to nezaslouží. Nikdo si to nezaslouží, ale chodit na prevence, chodit na screeningy a nerodit doma, prosím. Jo, protože i když vlastně všechno toto uděláte, a beru ty běžné věci, že by ta maminka měla žít zdravě a jo, to asi v dnešní době většina je, ale to jsou asi takové atributy, které patří k tomu, aby ty rodiče pro to dítě udělala maximum. To znamená, asi dnešní porodnice už nejsou to, co bývaly možná dřív z jejich pohledu, ale snažíme se i ten, třeba u nás v UPMD, o to, aby ty rodičky tam měly opravdu takové domácnější prostředí, aby se necítili, že rodí někde v porodnici, protože bohužel stále je určité procento těhotných, který mají tendenci mít ten pocit, že rodí doma, že se nic nestane. To nikdy nemůže nikdo říct. Nemůže to říct nikdo. A ten, kdo to říká, tak bohužel tomu úplně nerozumí. A zahrává si s tím, co se celé to těhotenství daří hlídat, když už ohlídáte screeningy a potom si to zkazíte tím, že třeba rodíte doma. Tak to je všechno, to jsou všechno věci, které ty rodiče můžou udělat pro to, aby to těhotenství dopadlo fajn.
Děkuju, důležitá informace nakonec. Pane doktore, já i vám samozřejmě děkuju za to, že jste dnes přišel do pořadu Moci bez nemoci, za tu fůru naděje, kterou jste přinesl budoucím maminkám a nenarozeným dětem. Přeju vám taky hodně zdraví.
Já děkuju moc za pozvání, děkuju Báře za to, že mohla roznést to povědomí o těchto diagnózách a hodně přispěla k tomu, aby se Česká republika dostala na úroveň medicíny i v té laické úrovni někam na vrchol. Děkuju moc vám.